tushirilgan bu Toshkentdagi egasi yashamayotgan uylarning ro'yxatga olinib, shahar hokimiyati hisobiga musodara qilinish ehtimoli shaxsan sizni tashvishga soladimi degan bir so'rov bu ayni paytda keyingi haftada o'sha nafaqat toshkentliklar balki butun o'zbekistonliklarni aksar o'zbekistonliklarni bir tashvishga solayotgan bir muammo, bir fojia o'laroq bir katta bir ko'lamdagi muammo bir eslatuvchi bu mavzu, ya'ni o'sha keyingi paytda egasi yashamayotgan uylar ro'yxatga olinib, ayrim holatlarda mana shu uylar Toshkent shahar hokimligi hisobiga musodara qilinayotgani aytilyapti. Demak, ushbu yuqoridagi so'rovda qatnashgan mushtariylardan 30%dan ziyodrog'i ha, Toshkentdagi uyim egasiz qolgan deya o'zini tashvishga qolayotganini bildirgan. 46%dan ko'proq mushtariy esa yo'q, bunoqa tashvishdan uzoqman degan. Demak, bularni bunda ayni tashvish bulardan yiroq. Shuningdek, 23%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashgan mushtari hozircha nima bo'layotganini uncha tushunmadim deya ushbu so'rovda qatnashgan. Demak, muhtaram tinglovchi, siz ham ushbu so'rovda qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki aksincha o'sha O'zbekiston va dunyoda ro'y berayotgan yangiliklardan baxabar bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlik saytiga kiring. Saytimiz esa o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga odatdagidek deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3w ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xomashyolarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada yana muhojirlar chavaqlandi. Moskva ruslar uchun yo'qolsin kelgindilar shiorlari ko'tarilgan rus marshidan 3 kun o'tib Rossiya poytaxtida Moskvada ashaddiy millatchilar amalga oshirgani taxmin qilinayotgan bir necha qotillik sodir bo'lgani aytilmoqda. Qurbonlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
7 noyabr kuni Moskvada chavaqlab ketilgan ikki muhojir murdasi topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Moskva ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi xodimiga ko'ra, o'ldirilganlar tashqi ko'rinishidan Markaziy Osiyolik bo'lib, hozirda ulardan birining O'zbekistondan ekanligi aniqlangan.
Да, у нас было убийство гражданина Республики Узбекистан. Это у нас Южный округ, Черноморский бульвар.
Ха, Janubiy okrugga qarashli Chernomorskiy bulvarda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'ldirilganligi haqida xabar keldi. U 46 yoshda bo'lgan. Familiyasi Karimov ekanligi aniqlangan. Qotillik Nagorno mavzesida sodir bo'lgan. Yana bir muhojirning beliga pichoq sanchilgan jasadi Moskvaning sharqiy qismida Baykalskaya ko'chasida avtobus bekatida topilgan. Yoshi 25-30larda bo'lgan. Uning kimligi xodimlarimiz tomonidan aniqlanmoqda, dedi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi. Boshqarma vakiliga ko'ra, bu qotilliklarning milliy nafrat asosida sodir etilganlik taxmini tergov tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nagorno mavzesida o'ldirilgan Karimov Gillis nomidagi mahalliy bolalar musiqa maktabida mardikorlik qilgan. U bel va ko'krak qismiga pichoq bilan berilgan zarbalardan jon taslim qilgan. Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sodir etilgan qotilliklar yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Jinoyatchilar qidirilmoqda. Ammo Gillis nomidagi musiqa maktabining o'zini Dmitriy deb tanishtirgan kotibi bu maktabda Karimov ismli shaxs ishlamasligini bildirdi.
У нас такого человека не было здесь, никогда не работал. Но это какое-то недоразумение, потому что у нас такого человека не работал.
Bilasizmi, bizda bunday odam ishlamagan hech qachon. Bu qandaydir anglashilmovchilik. U balki mahalliy uy-joy xo'jaligida ishlagandir. lekin biz haqiqatan Chernomorskiy bulvarda joylashganmiz, dedi musiqa maktabi kotibi Dmitriy. Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevning taxminicha o'ldirilgan O'zbekiston fuqarosi Moskvadagi musiqa maktabida noqonuniy ishlagan bo'lishi va endilikda militsiya, prokuratura, migratsiya xizmati xodimlarining tashrifi ortiqcha muammolarni yuzaga keltirishidan hadiqsiragan maktab ma'muriyati shu tarzda Karimov degan odam bu yerda ishlamagan deya vaziyatdan chiqishga urinayotgan bo'lishi mumkin.
Birinchidan bu balkim ishlagandir, lekin ruxsat bo'lmaganligi bo'lishi mumkin. Yoki avval ishlab, so'ng ketgan bo'lishi mumkin ishdan. Shunaqa holatlar bo'lib turadi, chunki bu yerda O'zbekiston fuqarolari doimiy bir yerda ishlashi qiyin, juda ham og'ir mahol. Misol biz ishxonalarda ishlab turgan paytda biz misol bir necha marta muxbirlar va inson huquqlari tashkiloti bilan borganimizda biron na o'sha tashkilotni boshliqlari yoki ishchilarni o'zlari ham biz ishlamaymiz bu yerga, bir ish bilan kelgan edik deb shunaqa bir bahonalar qilishadi. Lekin Rossiya ishxonalarini 70-80% mehnat emigrantlarini noqonuniy ishlatishadi,
deydi Bahrom Hamroyev. Nagorniy mavzesidagi qotillikdan tashqari Moskvada yakshanba kuni yana bir nechta mehnat muhojirining o'ldirib ketilganligi xabar qilinmoqda. Ko'plab jarohatlardan o'lgan yana bir murda Lurskoy ko'chasida topilgan. Familiyasi Raimberdiyev, qolgan ma'lumotlar aniqlanmoqda, deya xabar qiladi Novosti axborot agentligi Moskva ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayanib. Rossiya poytaxtining shimol-sharqida yana 3 nafar kavkazlikning bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgani aytilmoqda. Hodisa Shirokaya ko'chasida Gavjum McDonald's kafesi yonida ro'y bergan. Lentaru xabariga ko'ra, pichoqlangan dog'istonliklardan birining kasalxonaga yetmasdan joni uzilgan. Bu qotilliklar Rossiyada ommaviy ravishda nishonlanayotgan 7 noyabr bayrami kuni sodir etilgan. Kuzatuvchilar barcha qotilliklar millatchi guruhlar tomonidan sodir etilganini taxmin qilmoqdalar. Bu kabi qotilliklar soni aslida bir necha barobar ko'p deb hisoblaydi muhojirlar muammolari bilan uzoq yillardan beri shug'ullanayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev. Unga ko'ra, bunday vahshiyona jinoyatlar faqat maxsus g'oyaviy mafkuraviy tarbiya olgan shaxslar tomonidangina amalga oshirilishi mumkin.
Endi bu vahshiyona o'ldirishlar avvalambor juda bir vahshiyona hatto harakat qilish uchun ma'lum bir tarbiyalangan bo'lish kerak inson. Men o'ylayman, juda ko'p bizning hamyurtlarimiz O'zbekiston va O'rta Osiyo fuqarolari bu yerda kaltaklanishi, o'ldirilishi har xil millatchi guruhlar tarafidan o'ldiriladi. Juda kam holatlarda ish beruvchilar tarafidan ham xuddi shunaqa ularni hayotiga suiqasd qilish yo'llari bo'lgan,
deydi huquq faoli Bahrom Hamroyev. 7 noyabr kuni Moskvada Markaziy Osiyo va Kavkazlik muhojirlarga qarshi amalga oshirilgan qator qotilliklar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish bilan shug'ullanayotgan Moskva shahar prokuraturasi tergov boshqarmasi bu haqda Ozodlikka sharh berishdan bosh tortdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon dasturini ushbu rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 29 oktyabr kuni qarshilik 43 yoshli ayol o'g'lini nohaq qamashganiga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan qashqadaryolik bir tinglovchining aytishicha, o'ziga o't qo'ygan ushbu ayol olamdan o'tgan. Ushbu qashqadaryolik tinglovchimizning bildirishicha, Qashqadaryoda shukurlarda dindor yigitlarni qamalar davom etyapti.
15 oktyabr kuni 5-4 bolalarni olib kelishgan, qismat bilan birov so'kib qo'yding degan aslida Qashqadaryoda bo'layotgan narsada bu. Shu birov so'kib qo'yding degan nimada 15 sutka kelib olib kirib qo'yib turib, keyin ularni olib kirgan bo'yniga har xil narsalarni qo'yib, ularni terrorist, ashu anovi jihodiy narsalarga aloqasi bor degan nimalarni qolganda endi ularni shunaqa qilib bo'yniga qo'yishgan.
Bular kimni so'kishgan?
Ular hech kimni so'kmagan, ular shu to'g'ri ibodatini qilib yurgan yurgan, namoz o'qib yurgan odamlar bor.
Ha, demak dindor yigitlar.
Ha, dindagi insonlar. Keyin o'sha undan keyin 30 ta bolani olib kelgan. O'sha 10 sutka, 15 sutka qilib turib, o'sha hamma o'sha masjidga kirib, masjidda yurganlarni 30 tasini olib kelgan, ulardan bittasini qo'yib yuborgan.
Hozir bu yigitlarning taqdiri nima bo'lyapti? Demak, hibsda nechta yigit?
Hozir ularni hibsda 30 tacha odam, ya'ni bir nechta qochib ketgan O'zbekistondan. Keyin o'sha bittasi chiqqan u yerda. Bittasi Tergovdan chiqqan, o'sha Tergovdan chiqqan gaplashib nima qilinganda, faqat o'sha namoz o'qimaysan, jumaga bormaysan, masjidga chiqmaysan, shunaqa bir qo'rqitishlar bo'lyapti.
A, demak shunaqa shart bilan chiqarganmi u yigitni?
Ha, u bola shu shart bilan chiqargan. Xullas, ashlarning orasidagi bittasini onasi bu nimaga nohaqlikka chidolmasa, u yerga murojaat qilgan, bu yerga murojaat qilgan. Keyin chora topolmaganda, shu uvdini oldiga borib, Qashqadaryo uvdisini oldiga borib, nima o'zini benzin quyib, o'zini yoqqandi. 43 yoshli ayol bo'lgan.
Ayol tirik qolgan?
Yo, ayol o'lgan.
Bu qachon bo'lgan?
29 oktyabr kuni bo'lgan bundan.
Qashqadaryolik tinglovchimiz yetkazgan ma'lumotlar edi. Janubiy Qozog'istonning Sayran tumanida yashovchi Qaysar ismli bir tinglovchimiz o'sh qirg'inida jabr ko'rgan o'zbeklarning haq-huquqlari tiklanmayotgani va xalqaro hamjamiyatning Qirg'izistondagi o'zbeklar taqdiriga befarq qarayotganini aytadi. Sayramlik Qaysar Qurban hayiti kunlari butun dunyodagi barcha o'zbeklarga qora lenta bog'lashni tavsiya qiladi. Shu yo'l orqali qirg'izistonlik o'zbeklarni qo'llashimizni bildiramiz va xalqaro hamjamiyat e'tiborini tortamiz, deydi Sayramlik Qaysar.
Sen yetim emassan, tinchlan jigarim deb mashhur o'zbek shoiri Oxir olam vatan urushi davrida O'zbekiston keltirilgan qancha minglagan turli millat bolalariga yozgan she'rida murojaat qilgan edi. O'sha qirg'in bo'lib yillari o'zi ochiq qolsa ham yetimlar ko'ngli qismasin deb ularga birdan nonini berib yedirgan, topkanini kiydirgan o'zbekning boshiga bugun og'ir sinovlar chiqdi. O'sh va Jalolobod o'zbeklarining fojiasi bir o'zbek yo qirg'izning fojiasi emas, balki butun jahon hamjamiyatining fojiasi. Bu butun bir millatlar, yana buning ustiga qardosh millatlar xalqlarining bir-biriga bo'lgan ishonchining yo'qolishi. Faqat men shu haqda o'ylay turib bir narsaga hayron bo'lamanda, masalan, jinoyatni ko'rib turib yashirish yo bo'lmasa xavf tashlash bu jinoyatga sheriklik hisoblanadi. Yoki biror bir jinoyatni ko'ra bila turib oldini olmaslikka harakat qilish uchun ham fuqarolar, oddiy fuqarolar javobgarlikka tortiladi. Lekin hukumatning o'zi shu jinoyatni xavf tashlasa yoki yashirishga urinsa nima uchun ular javob berishmaydi? Qator misrli xalqaro tashkilotlar, hatto Birlashgan Millatlar tashkiloti ham negadir bu haqda unchalik jiddiy yondashmayapti. Mana Qurbon hayiti yaqinlashib kelmoqda. Xuddi shu sababli mana shu o'zimizning o'zbeklarimizga, birodarlarimizga bo'lgan hamdardligimizni bildirish uchun ikkinchidan mana shu xalqaro tashkilotlarning nufuzli shaxslarining e'tiborlarini tortish uchun mana shu fojiaga Qurbon hayiti kunlari barcha o'zbeklarga, agar o'zlarini o'zbek deb bilgan va ularning dardlariga sherik bo'layotgan kishilarga Qurbon hayiti kunlari ko'krak yoki biror bir xonim bilan qora lenta taqishlarini taklif qilardim. Qora lenta birinchidan boshqa chetdagi o'zbeklarning o'sh Jalolobaddagi birodarlari o'z millatdoshlarimizga bo'lgan hamdardliklarini ifodalash uchun va ikkinchidan xalqaro tashkilotlarning, qardosh davlatlarning hukumatlarining e'tiborlarini mana shu muammoga, mana shu fojiaga jalb etish uchun.
Qurbon hayitida qora lenta bog'lash taklifini kiritgan Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanidan bo'lgan Qaysar ismli tinglovchimiz edi. Qirg'iz armiyasidagi o'zbek ahvoli qanday, deya ozodlikka qo'ng'iroq qildi Andijonning Oltinko'n tumanida yashovchi G'ulomjon aka. G'ulomjon aka Qirg'iziston armiyasida xizmat qilayotgan o'zbek yigitlari taqdiridan xavotir bildiradi. G'ulomjon aka o'zbeklarga nisbatan jiddiy tahdidlar kuzatilayotgan shu kunlarda harbiy xizmatni o'tayotgan o'zbek yigitlari holidan ham xabar olish shartligini aytadi.
Armiyadagi o'zbek yigitlari, ya'ni Qirg'izistondagi o'zbek yigitlarining taqdirini bir qiziqib birov gapirmayapti. Ular nima qilyapti? Tinchmi, salomatmi? Qanaqangi yordam ko'rsatilyapti ularga? U yerda ham bir haq bo'lsa kerak bo'lgan o'zbek yigitlari.
Oltin ko'llik G'ulomjon aka edi. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani O'zavtoyo'l birlashmasi ishchisi Samin Nizomovga ko'ra 5 oydan buyon 1.5 million so'mlik so'm miqdoridagi oyligini olmayotganini aytib, o'sha 5 oydan buyon korxona ishchilariga oylik berilmayapti dedi Samin Nizomov Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Mana shu G'ijduvon tumani O'zavtoyo'l birlashmasiga 1981 yildan buyon ishlayman. Mana 5 oy bo'libdi. O'sha ish haqqim 1.5 milliondan ortiq turibdi esa-da, ana shu 5 oydan buyon ololmayapman.
Bu bitta sezonmayapsizmi? 5 oydan beri oylikni yo boshqa hamkasblaringizga ham berishmayaptimi?
Ha, hamkasblarim ham shu 50 mingdan avval olib kelyapti 2 yildan buyon. Korxonamiz bankrot bo'lganda 1.5 milliarddan oshiq.
Demak, bu ancha yillardan beri ishchilar ish haqini o'z vaqtida ololmayaptimi?
Ha, 2 yildan buyon. Ana endi ana shu bizani bir sobiq rahbarimiz Esanov Nasiriddinjon korxonamizni 1.5 milliard xarj qilib qochib ketdi. Endi qochib ketdi deb bizani qulog'imizga tepibdilar. Ana ishchilar 50 mingdan maosh olib shunday yurtdi avanis. Korxonaga ne garuchi bor, ne materialga pul bor. Ana shunday bir ishchilarga endi mana o'zim 5 oy bo'libdi. O'sha ish haqqim qolgan, ish haqqimni bermayapsiz-da.
Yozma ravishda murojaat qilib ko'rdingizmi? Nimaga bermayapsan 5 oydan beri deb?
Ha, uni buxgalterga borib kirib, buxgalterga aytyapman, mana shu sobiq rahbarimiz ana shunday qarz qilib ketgan, korxonaga pul yo'q deyapsiz-da. Shu endi men yo'l tushmasa ishlayman, tushunaman. Mana har oy yo'lni saqlash uchun pul tashlaydi davlat. Shu pulni qarzga qaytarib deydi. Yigitlarga pul berishi pul yo'q deydi. Mana o'shani Murodulla Abdullayev ministrimizga shuni bildirmoqchi edim. Korxonamizni bankrot qilib ketgan sobiq rahbarimiz Esanov Nasiriddinjon. Uni endi jabrini oddiy ishchilar to'rtdi. Nima? Endi uni qarzini oddiy ishchilarmi?
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani O'zavtoyo'l birlashmasi ishchisi Samin Nizomovga ko'ra 5 oydan buyon korxona ishchilariga oylik berilmayapti. Uning o'zi ayni paytda 1.5 million so'mlik oyligini ololmayapti ekan. Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumani Oshoba qishlog'ida